E barala sosia ke ku mingi mingi na pekoti bi kombite soti ma pikango patarati da fonono ndeke luka la suisa tene na teneti bumbicha maseka ti sindagi sosi a mironi bene ye nduru na nguo sola sua wenga na ala sosia ke na dikundu cha maseka rekoti bi afrika songasi a mironi nduka gbe gbe sua ke bateneti manangombe ti kota da manangombe ti se a miro lani kodeso ngasi nduka gbe gbe sua ke bateneti maseka a mironga kundusu ake bateneti tambula chama seka na korotibi Afrika akutatene mingi ya sigi na bangundu chawa bi Afrika ngana wabemengondua basu watene akimeni kodeso si awa puruso akutazu dikodo wazana sisidi tene akanga yanga chama seka na ligeti kangango bumbita la susi mbene ye laso alingbiti bagi gipepe hunda iketisu nye lasi kundu chama seka susi ya sara titene amaime akanga ligeni songurubia akina raison titene lo sara yitonga so wala gereti yesu asara tene titene diktature alinda yati kodro ni lasi akanga lege tikundu cha masika singu osio na sindagi ngambeni ngwa kwa limbia we na miki tise enji so amingi cha wapuru so abatala tene awa kama kite ngana la so akilegbia akigina ngwe koti tene ala warazu tala so selingu tibe mendo nondo tia nika ngana senji so akemeni kodeso aki apuru so si akigana kangbi na pupu cha masika na tikodroni pepe ndalini itisa amasika ala amveniti tena ala sara tene nandoni ala so nga kokapa na yani na bangondo tala ndo cha kunduso pakara Yannick Andida ala ke wainda so ke banan duti teneti andia nanduka gbengbia so ake bateneti roko tongongo mina tichazo ngala kengbene masika so sasa kusala na tikundu tisen jinga na anika mbibarala
ibarala mingi wa mundo
ibara Romeo Geresindo wala ke mbini wafungongo sango na tikundu tisen ji na korotibi Afrika
ibarala mundo mba masika kwa so ake na association kwa wapesu
Ben Wilson Gassan mbibarala
mbibarala mingi ita mundo mbibara wa mango patarako
ala ke wagusinga so la mvina kisela kusala tsela la ke oko tala tisite siwili wayanga tikundu suwa bumbi tere na masika titene akena kurugole giti biyango mamanji na korotibi Afrika Armando Angenji akembi na doma shisinga kikusala ti Alex Pounemati isi yanga tikungo patara fafadeso
ale ikema patara kwa singa tiporoso nando da fonono dekiluka
Zianga tikuwa singa tiporusu na la pakara antida, ala bala, ala kina yati kundusu lanisi. Azana sisi titene, alekere gereti sorongo fini amasika na yati kundu tia masika. So ina tine CNG, me yeni ya bagi gipepe, agana wusu wusu, ulu ulu, na mango tene sula sula maso, bibeta la na leyi tusi, ala sarasi la sula bagi gipepe so ketonya.
Iki ina la tingina mingi ya mundu, na tene ti abumbi tia masika, ayikina vunu na be. Si la so igati tena epika patarada tena tiso ake an de quoi ceci a leke i a formé ici la so igara sozo si na bangondo ti na ceci akota zo ti kodro agore ki tena a mingo kwa ni so beti ake na ngonzo kete parce que na decisa muso batia jeune batia masika mingi ake a perdre akota yimingi pangati so alenga batia akota zo ti kodro ambini asigina yati bumbi cha masikaso amina galaso kutazo mbanga tiso ala ona yati bumbi cha masikaso donc ti akena vulu na belaso si iba teneso akotambela so si akotasi ko damu tena akanga maintenant ti teneti bumbi ti amasikati ti be africa so tena conseil national de la jeunesse timbi binga ke teneni angbana gbeti ndia fadi tongana ndia a tene tangati teneti lo we fadi ki ba iso akotazo sikoroti akisara
melania bitene mingi na la tene ala lasi akina gundati yesu si asarasi agana mungo pasa pepe na yesu si asorlo mangati abato na ala kisara iti mini titene lulasi lo sobe indandani lasi kunduso akai kusala tala na akai legi jisorongolo
tene tiso mbi titene ala bambi mbe sara kwa mingi tene ti bumi chama sekati be Afrika na ndoso si asara lasu si mbigazo mbipetie dati tene mbikiri mbigo mbubani pepe atene a umingi ala bambi tene mbiti tene pepe me azo ake gigi tene so yangati buja tene ke a pretext si tene a mena detaye nui peti linda da pepe. Kwa so mbisara ni anto ko wa kwa su tibu mbiso la ko a chak etap ni aki iki valide ni na yati komite d'organisation. Bi akolambe ki president ni pepe bi akolambe ki membre tu komite ni ko pepe. Kwa timbi anto ko wa kwa su a ki tene bi rokoto a yesu azunaga bi tokani na yati na komite ti na itu iji su yi deside. Donc na ti kwa so mbisara na debi tu processus ni jusqu'à nandangoro ni meni zo akon a reproché nambi quoi so il sera pepe a ginango souci peut-être timbi ambina ba que le souci le sobenda a que zo so en dirna beta la pe ginando souci le souci le sobenda là ça gadi tente question ti partialité or a étape ce quoi il sera zo beni yembeni betiti tene a reproché bi ou a reproché beni zo tene ti partialité a ginda pepe
pakara yere sindo imutene na la mangati ala ke ngbene wa vuango sango na bomingo amasika na ngbene kundu sosi pakara Pamela Deroma kana donisi ngurubia na legiti mbia sake batani cha masika kai kusala tala lani na kai kusala tala so ala bayini laso na pekonia da warafini kundu ape yena ngbati go zabe zabe agbogere njuni ya peso mbeto tala kenye gingo bea keda wala tetela nzani mangati so azia na ngangusi laso yena ngbati no poso.
Merci Tachimbi Amando. Mon petit Dumo Lenge, mon amour Lenge na école, mon inga commencé ti Ganzoni, bangati a veni tilo et na veni ti moi aussi. Après mon bambe nizo amungombe, apika na Dumo Lenge na falo, petit mo duti nanga pepe. Yeso aitati ya sara na pikoti so CNG aike da pepe, beti ake na vundu, aike na vundu bangati nye. Bangati so yeso si awa poso, asara ti tene amulani décision, ti choni be, ti tene atumba. I so ando iga i commencé ti sara yenin zoni jusqu'à na niveau international na awa be Africa kwe mbi ke tene na monji te moninga ni amolenge kwe na yati kodro so kwela ni sa voter la votingo na tonso ye ke na bureau ti CNG na yanga ti France la mpe fani ayeke lani 44925 membres élus ti conseil national de la jeunesse ayeke yeti ngia pepe ngbanga ti nye mo wa na yati a village a bureau ti a jeunesse ayeke zani ezani lani ayeke da so igwe na ngunda Minuska muna ya mpossibilite lani igwe na ngonda iza abiro so. Abiro communal na abiro sous-préfectoral, abiro préfectoral. Ayeke ti so, afa deja ke isa alani kpingba kwa mingi ti za gere ti yeni na niveau national. E aussi politique abake eke monte lani na puissance mingi na sango yeti nzoni. E tellement que politique ayeke yeti choni ala deside ti tene aza frein. Ti tene iazo ti sango yeti nzoni ni. Iki na kati na nzoni yeso yeke nani, aga nazo tishoni, titene akompayala na yati tishoni, titene kodrona gwe na yati tishoni. Ba, teori so, asara si, laso isi na nivo so isida. Menando titene so, ala unda na itatimbe onji dage, parapo na tene ti, implikasyon ti lo, na yati yeso asara si, eleksyon ti ala so, bas juridik ni mema adape so. Si lani lo secrétaire général lokagi secrétaire général mi ngandana pe na ti bureau lo secrétaire général na ti comité lo secrétaire général ane ka kwa lo secrétaire général wa yel na ya ti secrétaire so ka lo yekagi mi ngape mais bon lo gola na élection na face Pamela ti ga président mais lani lo ti na devant wali so lo ti lani wa ni lango ti songa lo si jusqu'à yeso kwa lo sa réunion so na ministre ti tene atuku lani iso mi ngandana pe mais bon ayeke gya fait là. Nzapa kwa ingani. Et donc on dit da on ta teneni le moulani position, le souteni lani kikobe na yati electioni a preveni avec mingi. So azoti comité tia la ti politique ni so bilani kape iti ilana observateur ibagia ini bango. Men na yati observation ti ini a mandada so on dit da la avec le fabriqueni. Le fabriquer ni pas le fabriquer que le ça ambetini mais au lieu qu'adoucha vrai zoso avec un pouvoir ti mandaté azoni ala la ça ambetini pepe mais le utiliser à amitilo na ta organisation ni la signé à ambetina munalo avec un allégini pepe mais notre ça gati vérifier ni à vrai wati association na tena tena non à contacter na pe ani to kwazo pepe so avec fola avec fosité avec un allégini pepe maintenant deuxième ni aye mingi aussi so na yati rapprochement tant so ingbando na biroti senji iba komo a réunion avec organiser lani so na bénéfice sur de monti ti ondida asa lani ti tene biroti iso a undi mondani pepe et donc asa rambi ngia la so ti tene mo iri ige mbina yati mbi ondida i duti tonga so i tere tere ti patara so ti tene mbi fanalo aye so sa ti choni lani ti tene senji a bati maintenant quand on a senji a ti ayeke aye ti poloso la lo sa lo eke wa poloso ate so teno ake soni so Ya kwa so la pe, kenze yonze yonge so CNG adape, mbanga tiso loeke na ya kwa ti genye na ya na pe, si tonga na CNG adape.
Igo na oko oko, titeni nga teni, mwite nana pakara Ben Gassan, na ya tiso kwa siso, anika miro, mbwene yenduru nangu siyo, CNG ake dapepe, nye. Na bango ndutala na songo becha la mangati ya ti avuangwa sangotela ndukbanda tere ala tetene ngangu mingi na la dosi singangu mingi ti kasa ngurubia na ligi chaisi lo kisara tene tala la baki na ligi niape.
No, tatene biani ita Armando aiki na ligi niape tantwa la tena introduction ti emission sogi asa la so ngu ushua wesi bumbi ti anika ngurubia miro kusala ni e la so ti senji itumba pratiquement un an là. Là, c'est à suspendre bureau, dernier bureau exécutif CNDIS aussi, Itati, Pamela Derom a dirigé ni. Et ensuite, à Zalane, na place, beni comité t'a organisé, beni fini élection, si t'a wara, beni fini bureau. Mais hier, Koso, finalement, a qu'à annuler résultat de l'élection, et puis, a yéni agoué, kage, agoumbi, assi, nagbetia, zoutingbanga. Donc, a qui est vraiment, et vundu, parce que l'asso, beni vide, aida. L'asso, t'enti représentativité, tia, masika, et l'ingbiti, t'enia, pe. Pourquoi? Parce que, organe fêté, ani, aida, pe. Tonso, fadim, bite, nangati, moudou, franzige, que CNJ, a rôle, tu, la, qui tenait le porte-voix. Tia masika lo mugo tia masika ti gunana mbageti ngorobia ngana mbageti a partenaire wa mungo maboko na kodoti ti be Africa mais lasso organisation na ki dape si tongana si a wa mungo maboko na be Africa aye par exemple ti soutenir a masika na legeta projet na zola sa la peut tenir à la guamba gitilo zoi dape mais ni représentant légal tia masika lasso est dape a ta aussi ton ngorobia si ton men question si a touché ten biti kodro singorobia ti wara bangon do ta masika comment la songorobia petit procédé beni organe social qui établi a qui d'appel donc vitso a ligne bicial so qui nandoti ngorobia à la dabeta la soci à la empêcher à masika ti Afrika pour le moment na meni kota moyen ti expression moyen tenait à la fa bibeta la so est d'appel or inga so théoriquement tenait que inati kodosi a qui kodoti démocratie ton kodoti démocratie liberté d'association akida liberté tenait azo douti yamba abumbi aguli a pabibeta la aida mais si ton si gouvernement empêché ni na mibi baso a kemeni shoningobo a shoni méthode so objectif na kete sa tongana a étouffer a masika empêcher la tenait à la wara tribune ti expression ti ala ton na simbi tombé là vraiment na ngorobia tenait à la sara tout ti tenait à résoudre problème si aneka ngana problème ti concerne
pas garanti dala ti certaine fade à la ba pa karagir si na tenala ki na gunda ti yeso sara si la so CNJ amiro ngati lani ala ti ton ala guna ningang bina kojeta la ngang bi sara wara mgo mapuko si lani ala ti na dawati pamela si ala sara ngbi si pamela ki la ti si la so azala ti ala sara organisation ti wara fili kunduni me mango tera gada peso ala ngbala ko ti wara bemengo ndona ndoti CNJ ni wala ketonya
la ba ke ngambe ti mbira bi peti bi comprendre lo bi comprendre émotion so na ak animelo tongana yiti ngang so sina lo peut-être asina bironi ak normal ala ke giti ba wala zola ke na pekoni zola ke na pekoni wa na tenengo tena tiro minga ke teneni a solo mais tona pala problème soit tilani na miruti ala so alegbia na conseil national de jeunesse pakara onji da ke da pepe ou seni ak tonga na ti souci lani mi degaba ti ga mokunzi ti conseil national de jeunesse ya guape bi ki zo solani bi ir lani ya yati mi pamela ki tenen bi gonda lu mi féliciter lo binalo et sara est-ce que vous êtes inalo célébrer victoire tu l'ensemble ngambeti mi romeo jakeda ti pagnala que je sois que na devant la solo que na culture tu démocratie
le tenais sauté les là mais ti yat be
bon comme le que ba isa que na ti beti mi peur c'est là que mi comprendre loi a dit on a mozo quel que soit tes sous bibi tenais mais quel que soit tes sous le bibi tenais tes sous le tenegezo le tenenga qui tout ça le bibi tenais que le bibi tenais par mauvaise foi donc mi petit gizi tenais mi inga tenais sous a que na ti beti le peuple. Si le colo clo tenetene amena tene mingi so a kengangu a tenetchi tenetia a fo manda mena le sara quoi bitene la ko na lo na ton cela ni bilami boum bokotulo si le gana ya ti bureau du conseil national de la jeunesse bitene ngambe timbi pa mo gambo djuti si na ti sarango quoi si sara ni bitene la ko bitene ba mo petit reproche mbi na tia yitu mama ke reproche mbi na ti sarango quoi pepe lo la gana de lojo mbi ke kozo wa kwa su so na histoire ti conseil national pa mbi ke kozo ni mbi ke kozo ni na tanga wa kwa su sur la histoire du Conseil national de la jeunesse, Agati, on nous a rapport d'activité. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire du Conseil national de la jeunesse. Donc, à tenir la question, tu as mandat sur l'Itatimbi à tenir. À que tenir sur Azazangona, y a-t-il l'Itingambitimbi
à tenir? A commencé quand je tenais le Colo Maninga parce que. Quand il a dit. Nayata Gertsa, il se couille, il y a Ratsangona, Doni, l'année à la quoi, il y a dit, il y a certaines données, il y a dit, soit tenir. Ah là là, soit mina mandani, à Saratonga, si Agana Gundati Mirongo, CNJ.
Maintenant, comité d'organisation à Ounda. Na a association soci amuna la legeti gana congrès ti tene ala tuka monda kwa timbi wa kwasu a eti tene bi rokoto a monda ni bi tokani na ni bureau et puis mbi wa kwasu mi sumbeti akambeti so akanati téléphone bi ada pepe mbi tene i undana a membre tu comité a kokoko amuna la lango ou c'est ti tene a numéro ti a mandana daso ala vérifier ni awe comme a ke ti problème a vérifier ni awe si façon ils ont une liste définitive ti a soit que gana congrès a ke quoi so isara la a te soit tene so a ke tene ti wataka parce que minga peut-être minga raison ti a minso
bon mais peut-être tene non parce que patala so ti tene minga na ti a peut-être na ti sala tene ala ke na gunda ti sala si
mozo mosina ni
mozo mosina ala yena kenya
mozo mosina ni voti mini responsabilité tene ko na mo ke tene pepe même tene si tene zo a reprocher mbi la question qui monda zo tu na tene vene
quand dati là c'est amon beti azal akai kusa tala lan
et ça amon beti azal akai kusa tala mbi c'est parce que mbi ti tene nani na passé na talegini si mbi kanga lege ti tene mbeni zo souci a ti tene mulu na gangu ti tene lo galo leg bien na dutia masika et ti lo na passé papa parce que ton na agona na dingo goba akena compétition mo souci mo degabana legeni a masika parce qu'il soit passé là na stade mais nous là même liste ta monde amazon mo ga tu voter nations unies que d'appartenir quoi que da mo ga mandat mo du a quoi que comité quoi que vérifier dans une sonani lettre la kangala si a ga mandat ni a ga ça fraude ni ça la voter nous et tout là il vérifier na le dit et puis tu sur mina ita tena bilam go misara délibération bilam misara délibération peuple
il faut d'intervenir et tu sur ga tena mandat sur la mon ambina de côté
là bigo tu mon mandat ni na zuni tonga na hein parce que bilam qui cause mo constitue comité ni peuple kwa timbi wa kwasu aji tenambi rokoto amandani mitoka na yati bureau na yati bureau so mitenana jo jusqu'à là so message zo kwa contredire message ni pepe bitena mondo amanda cha association la ba izani gitonga su mozo so si mo kena mo batela amanda na ligue na numéro a numéro a irini i traiter avant ti tenen a gana liste définitive zo a koti comité na devoti njapa a contredire amanda so a king banga so si Titiala a ke zutiala la si a so binda pe si a pretexte a moji sigi ngambeti miki kobe a avant ti tenbi sina CNG a ke so sumbi na rokna relation dans la dite tension mi duna comité mais tu couper prendre allo je ne le ferai pas
bon quand il là a tenir la sop le sop binda wala docteur io à la gondale
non mais docteur quoiso il na yati mi tenai mbila mbi il est que quoiso il sera so quoi ti comité ni a undia wa donc on a la base décision soit d'abord oh quoi j'ai mon émini examiné arrêté ce mandat il y a gaundi c'est une date bon donc on a congrès comme un baquet de ce il faut qu'à mon minimum où ce mandat tu tenais à glisser pour na langue sur internet tout ça na ti calendrier ni ça quoi ti il a undi à ouais so il t'a timiru ngambiti miru mais internet tu tenais il sera élection soit n'a aucune base juridique bon actuellement ça tenais faute de connaissance mon pour le pays soit la bible
un endroit qu'est-ce un endroit
et d'abord na ti décision sur le final agi le tenais ministre a undati tene que ce soit texte de base du conseil national de la jeunesse quoi à Mingon
et qu'elle a rédigé finini
bisbiki ça tene ça tene coupe moi maintenant aza comité a undani comité ti tene il proposait draft tu statut d'argument terreur na amasika ti tene ga voter bien là il sana yesu il sara ti tene organiser na élection na ti arrondissement il évolue na base du consensus parce que texte de base ça la ni venir so tu on a bené bien undana tene a kai quoi tu as tête sur bandi parce que tu as bandi problème akeda lani ton so a itati ya so binda à la zamina à disposition yani biwaranga ton tu tene bi dit qu'on a parce que binga bi magi amena disposition ni so tene ton ara mosso sanctionnement mo que go encore mo dégaba encore après nyana la sarin yeso la sara ton ara baki mini potentiel candidat gazo à la mou décision wa sanctionne tu tene qui kire que mo dégaba ba yeso agana gunda tu tene si bené gata masika tene comme texte na ga problème a kenzoni a zatexeni to na masika so edigat degaba aten il veni il sera kota réunion na stade so je quoi ga nyela la ti tene il sera ba critère minimum principal mo doit tu du jeune mo en 36 ans tangani inajune quoi pika patara c'est sur la base du consensus là
dans la salle n'a consensus mais betina de ba gya ou pas ka gere sino
ouais amando d'abord mi commencer nando si tene ti a tene so tene sanctionné so itan bien dit da tene sanctionné azo hein il sera yeni ti tene itaye zo so yeti tene aga na biro ti CNG après pamela avec wataka momu kati trésor dom iradjelo na yati 8e nja mbeti so va de mun na moso atene na yana tene CNG na ke a politique quand on gana angouré logo na élection na iti MCU et que le mou suppliant tilo avec trésor adoum soit avec président jeunesse 8e arrondissement et trésor amou logo ti conseil national de la jeunesse aza na tereti ti la koso aza logo ti MCU nandoni est-ce que avec pas la paix nandoni faute ni avec grave et nandoni il sanctionné lo irradier le pepe il suspend d'abord lo temporairement na ti suspension ni so trésor adoum président 8e arrondissement le obtempérer nani pepe le commencer proférer menace et na pekoni itene non quand on en a sanctionné moi 3 mois, ils y sanctionnent. Malgré que faute monnaie grave, mais le quai, il radie l'Assemblée générale, a convoqué l'Assemblée générale là, à radie l'eau. À quoi là? Président, 6e arrondissement, Destin Bazéné, il radie l'eau parce que ton son. Il radie l'eau, là, c'est le gars magistrat. Il radie l'eau, c'est parce que le mouton tilo, n'a ton iso la niso, l'eau était aussi en même temps, n'a yati bureau, t'as un de mon primaire, t'as un autre 6e. Mais le gouéna candidat, le gouélomou, le tena tenel, le sambena rencontre so, a été contre na te se ti i. Et ton so a ene a unda ti tene a to kwa aussi liste ti amaseka, ti 6e, ti tene a guadou ti na yata bureau de vote, palena a londoge d'abord à l'interne. Il a, il sanctionné, il radio l'ape. Aïke, bureau local ti 6e, la sa assemblée générale avec souveraineté, na devol madame le maire ti 6e, so angba actuel so, la a décidé radiation ti destin. Il vérifie, il y a fait et il prend acte de l'Assemblée générale. Il faut qu'il y ait un légué. Maintenant, quand il y a Kikobe, par exemple, il a dit Kikobe là, il y a une décision à suspendre Kikobe 3 mois parce que ton soir là-bas, Kikobe a un 8e arrondissement. Il y a un rouge, le Front républicain. Il y a un meeting dans le 8e arrondissement. Il y a un comité d'organisation. C'est ce qui est à Kikobe. En même temps aussi, ton soir BDRC a un meeting dans le 8e. Il y a un outil. Na terretin ben ya pasteur bi bando bango et aussi en tant que journaliste baka to un petit journaliste à moi il machimbi a ganani na bureau ti CNJ a douti a décidé à tenir non tongana il tenait que à politique c'est à la gona activité soit politique a doit y tenir à sanctionner là
mais quoi sanctionner
à sanctionner bi 3 mois à sanctionner Kikobe 3 mois Kikobe agwawa ontida à la sa réunion à la cui ton soit sa réunion à la cui il faut qu'à répliquer Kikobe avec ti mou décision ti radier présidente Pamela, soit stratégie, on dit dans la reboise là, on attend ici. Et donc après, à la salle, il y a même la yanga d'être ministre de promotion jeunesse, reboise, on attend ici. Maintenant, ton soir là, on dit, il y a assis, si il y a ici, dans le niveau, ce qu'on a ici. Je rappelle que Meniton de Kelouka a interviewé, na ton soir, Gati Moussa NG, na otage. Taxi, Amou Kikobe, na trésor, Adoum, na yanga d'être reboise.
Et si l'on.
Tu ministre reboise. Amou, na yanga da, Amou, la yanga da, l'eau, aga directement, tu t'en as à Sitting, et na yati sitting, ministre, l'on doit primatu directement, le kega, le kemu décision, tu t'en as à Kanga CNJ. Maintenant, tellement que y quoi, si y quoi, y a combattant, il y a comprendre stratégie, ni, malgré que le président a été immobilisé, zoa, quoi, pèse ça, un peu, il y a immobilisé, t'es-tu, na rapidité, là, il y a t'en as, il s'a contre-poids, ministre, aga kamena boulou, a jeune, aga uyelo, a ebiana iritilo, a tumbalo tumbango na stade dans le londolo. Et donc, a ye mingi a passé, il faut que itati on dit da, le piloté tu le yenne à la distance. Maintenant, tu t'en as, undi na t'en timbi,
nuru,
aeke tu t'en as, na moke, conseil national de la jeunesse, et que na yati a problème lani pepe. Vraie volonté politique, tu nuit na bironi à l'anida. Parce qu'il montait là la puissance. Na ministère de jeunesse, a zoso quoi ça, quoi, la ministère de jeunesse, mimo exemple, tu Daniel Zewe. Daniel Zewe, qui est chargé de mission, elle a comprendre exactement que, avec un normal, tu tenais ministre, à un conseil de ministre, le tenais venait. Parce que, un rapport, so, à doit tu suivre, et cheminement, tu as hiérarchie, c'est à Sinaloso, avec un tonga soit paix. Parfois, c'est le A protocole, n'a chargé de communication, ça, quoi, tu as chargé de mission. Zewe a tenu clairement, n'a l'air t'imbéti, que président, toi, déjà, a zini, ni yeti tete présent toi dira azini mbangati so ni pesa kwa na reboise pepe reboise ak incompétent reboise ak na yati afoye mingi ni pesa kwa na lope le sa ambeti le publié ni zewe a démissionné na conf na poste tu loti confégès mais quand on a na ministère tongazo azwa yeti sa kwa na mbape vous pensez que il peut avoir un résultat yeso a démontré que ministre a tenu venir mingi avec ti so le londo le conseil de ministre na yati rapport so balalu a sa rencontre rendu ti mbeni conseil de ministre imani ministre a tenu na conseil de ministre que azo sa gwe na election ti CNJ so on dit da organiser so ala ke ota oya ke azo show azo ku akwa démissionner et puis ango au show la gwe na election ça veut dire que ministre a kenan journée information prepare et le fabriquer gaye na litilo na complicité ti on dit da ti tera
buba na mangwa la pakara so ayi so ke da so abatona a pour cela akira ke yoro litala masikana ni abatona utiliser masikana ni utiliser ngo a manipuler la maningo ti tena sara si laso akundu so pour soalia nawe amiro ni so pe
eh analegini betiye ama se ka kwa pe mi pe tena mi tena ngasan loke masika me loke din ama se ka so ayeti tena avant auto au moment où adala wa vrai pata ti tena avant auto na pe ashona masika ama se ka so ke na wali balako se ala na nginja ti entretien na wali na pe ak ashona masika et ama se ka so la sa si parler aga parce que a la petit supporter ti douti songinja pepe Amando, ala ke gbani ape. Mais tellement que ala niso na yati fosete niso, ala ke na rapprochement na politique. Politique a pensé tu le tenais vraiment ce canal là. En réalité, kota mas
sa masika so aye kodroso se ala ye ti tena gwe na ti politika po sa ma iso yekeda gbani gbani mais jour so tongana amasika politique na comprendre que ni que vraiment on a besoin tu as vrai zoso avec honnête idée kodroso moi que bac kodroso que avancer ande moi que bac kodroso avancer
il me tenait na pakara benti ni kina mbege ti pakara ndida na mangwa iso ko na gercha iso ko si ikimana gondani so amasika ni venir là ayé dasi ak manipuler là na legeti te kamo tegela sa gana pali so pe
non ti timbi itarmon dobi penser que responsabilité n'est à partager. Premièrement, il faut y reconnaître que Amasekati minginien bani ala tinati manipulation facile mingi akala veni ala la ke londo ay gonamba geta wa poroso tigoti undangizana wa poroso wala tigoti wa soutien ta wa poroso ti permettre tenir ala maintenir position ta la na lita organisation de la jeunesse mais kato moi comme londo gimogomogo ba wa poroso ti mouye na titilo moi veni mou kamba mo sa tongana mo kanga na gotno wa donc c'est tout à fait normal que de loin a waporoso a qui na influence na d'autres organisations ta masika. Or si ton gana si mort ça a option tu t'es mort d'outil na liti par exemple bumbiti aneka bumbiti conseil national de la jeunesse donc tu fais que mon engagement moral tu t'es mort d'outil na parti pris pepe parce que aneka voilà conseil national de la jeunesse a bumbia masika aussi a qui na à l'endroit de différents bords voilà moi qui ya comme voilà moi qui n'y a qui a bumbi aussi a bumbi amasika
ko moko zoti kama moko masika timlinge ti kama kite wala ti gbe ati kodo wala ti ya latinyo ala kwa kina ati kodo
ni yani mais katom oui katom moso si mote moti duti mokonzini si moki na parti primo kina ti meni bumbika du coup a poser question ti crédibilité question ti légitimité ti mon en tant que mokonziti bumbini so ko jo bangondo timbila ou se bangondoni alenga ki kodo ti tous va débuter négé déjà à 80% composé na masika. Du coup, à ça si que ce soit à waporoso soit kenatingo rubia, voilà waporoso ti kamba kite zo koko a été guidé ça tongana yen ti wara contrôle ti masika parce que dès lors que à masika a été tongana grenier électoral là si tonga si mona contrôle nan douti le souci le ki mokonzi ta bombe ta masika par exemple chiffre suite à Romeo Mugue que à la parvenir dans la za na c'est au moins 44,000 à Masika, dans d'autres différents conseils communaux. 44 000, c'est assez. À l'imbite, et mon élection, mon petit gagné, hein. On peut douter la minute, on dit deuxième tour. Hein. Donc, du coup, on va, à boum, petit Masika, ton gana, conseil national de la jeunesse, à ton gana, soit à tenanga, ti, mon dieu, France à tenanga, jackpot, c'est que quota, butin, là. À ça, si, à waporoso, à yé, absolument tenanga, à l'ouara, contrôle en donné. Du coup, à la utiliser, stratégie, ti, diviser, pour mieux régner. C'est-à-dire, on va soutenir Pakara X, contre Pakara Y a gana tout blawe et puis nati trouble ni tonto atenanga ti sango kalakwe a pika dodoro nati gourou nati a trouble ni awe a mou décision que a suspendre aneka a mou décision que a suspendre CND yeso si a kena défaveur tiye a maseka
Pakara njida teneti awala wapu a maseka ya maseka a maseka na yati akundu ni ndagi nambage aneka CNJ a kye tetere mangati so si wapuruso a handala kiliani sake gana kwa leso so akia akia masikani venila ye dati tene ala subira kwa leni so pe
tongana mba wapuruso tongana mazumu so msara puruso mwa kena bini objektif timo tu yeso zwa kesara na gigi zwa kena objektif e nambia ke futia wapuruso pe tongana zwa eti giti wara kontrol cha jeune pasi msara puruso puruso timo moi dit tene la quoi zo a moi dit tene azo gana mbageti mais ba bangondo timbi ake i amasika parce que zo tu poroso la lo kekbe loro na pekoti masika pepe amasika la goti ba azo ti poroso na bangondo ti poroso ake mo su ko mo gama mo ke ba zo ti poroso ita so aga ita lo ke mamo mais zo tu poroso so i bibetu la yen a dit tene lo ara même mise dans doutia la tout parce que mo gama ke tene chuni tene ti ita ti mo gama ke tene kiki tono ti ngambe ti biso lo ke tene parfois après venir que d'appel tene kiki zo c'est que wa poroso trouver tu le nu normal par exemple aujourd'hui bien petit terrain habité là peut-être mille zola terrain duga terrain tes le gars le tenegeso le tenetu le naola andire nao zoso atukalo donc vous voyez akigi qui a jeune là si igona peko tia wa poroso ti tene ika ambati ya amasika i a jeune na tu na mungole kesi igona peko tia wa poroso là si là so iba a résultat ni akeda donc akigina i amasika ti tene i matere
Et parfois, la mangoni, le waporosoni, le gonatere, tu l'as venu appeler le jutu qui t'en a sur le gueda. Le mon béni, ce soir, que tu l'as dit, il y a un massacre, il y a bon. Moi, là, c'est mon petit goussa, t'es là, mon kangi, il y a
bon, ton tu sois à la inga, son soir, mais petit imaginaire, papa. Il y a la quoi, il y a une imagination là. Mais mi tenin, je sois à Sara Porosso. Le yeti tenin, le war azuna bagitu.
Mais maintenant, quand tu es sur Sara Sola, que basso, c'est Saint-Jacques ou Miro, c'est un batigana tengo terna popocha masekani, c'est un écaque en go, son durula soa ou à Gomiro, so, à Kenjoni Kode.
À Kenjoni Kode, mais le problème, il faut qu'il y ait masika, il y aura culture de démocratie. Gambetti Miro Miro, il y a un bi de gabalani, na devanti, il y a un pamela. Donc, on a tant souci, il y a un gaba, il y a un pamela, gagner un bi reconnaître victoire. Beniton le rappeler. Lo na ton souci mbi ke na yati bumbiti conseil national de jeunesse. Le gars le warambi ina le pika patara. Sur le tena mena tena ki ton comme d'habitude le tena tena ki ki contre président Lumbi tena Lumbi tena Lumbi tena. À partir du moment où le déjà président tawe est frustré lo. Si ton tena mbi ke na chenu be contre yadi mbi tena le tena sou pepe. Bi tena mo lo que président déjà wa invité tu frustré lo. Parce que mbi souci bi mon gambeti mi Romeo mi gala lunati biro ti senji si lo que tena tena contre mi so si zo so si même mon lunati mena relation la mi ya pas si mon la sara quoi quoi éviter tu frustre lo
mais donc voilà qu'on a lo we so ton ambina iso lo ba la sara le gina le petit casape
non c'est normal que la liberté mais bi quoi parfois bi ki amena tena da so le sara na andi a lo sara na andi après
bon il te tente so peut tente iso sara si la so
donc a masika a dit iya masika la si et qui source tu problème ni donc a kena iya masika
tena iyo warangiza
wati warango iyo Mbati tene mwara pouvoir, mbati tene mwara, ainga te bambon lasi.
Ma pouvoir so ngeza kena gondani ya yekwe wali kutukutu, yekwe so tona so, giresin do tene.
C'est normal, ton mo, tout zo mo masika mo, dati du tuna ambition. Mais yeso ikena masika, ipeti sa la militantisme aga tona kwati nginja pe. Militantisme a mo delimité militantisme. Parce que amena zo agda, so yuara la lana tsenji. Amena que na première année sur une petite conseil na masikape mon raisonne que na première année mon undi mais est-ce une université mon qui sur lolo mbag na combati et sendu so il peut encourager so na ngambeti pepe ton na ton tu mon ça militantisme oh ouais on a une étape tellement vivre bien mon profiter na gigi mon auto mon tambula mon lekeda mon zamlingi tu mon du combati jeune il faut pas faire du militantisme jeune une profession à que je suis bien que na
merci Armando mi penser que na mango yati mbiondida a kokota mvena kena yati tena mingi maintenant mbimu na mota pandi quand le tena bigage pitete sans preuve na ti téléphone ti mbimbe petit ou quoi namo audio so ministre jeunesse na ondida avec na conversation so ondida ngoti vérifier teneti dossier so avec na conseil d'état par rapport na élection ti installé ngo amiti lo kikobi so ondida la prévenu la pitete na kaki ki rappel comme pitete na mbeke di ichazo Quand on dit que c'est un peu comme ça, ça veut dire que même si on a un peu comme ça, mais il faut vérifier que c'est un peu comme ça. On dit que c'est un peu petit, on dit que c'est un peu comme ça, le conseiller Roméo Gwenaïkol. Roméo Senji, avec Yeso, avec Passagi. Mais quand on a un conseil, so, on dit que c'est un peu respecter ça, mais respectez l'école, avec ta tenue, il faut mettre en place.
Tu as encore abandonné, tu as
quelqu'un. Non, mais on dit, mais la licence, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, frère. Maintenant, C'est un jimbi qui premier jour sur notre bureau parmi les militants qui peut gagner l'élection à quoi pépé pour se tourner occuper dernier pour se avec qui chargé communication parce que il peut éterniser terreti i nando à quoi pépé Mongombe là ganami na CNG non on dit Mongombe le qui président du CNG mais militant bâti coalition tu l'as tant soit voter loi ouais le mot décision le nommé bi directeur du protocole na sécurité tu tenais il bande nando tu bureau ni il sait quoi ni et quoi son bi démontrer ni bien nan Johnny Besson binani bi servir on dit loyalement hein mandaté on dit à Wundi à combattre ce qu'a gagné tu l'as protégé ni
maintenant
maintenant na nando tu tenais tu parles sur amasika so asifadege
ala yiki warango iyo ala gwa wakira tu tetala
amando ayemingi ada ayemingi ada so si tonga le mouton ti expliquer ni bi mugina ala d'abord exemple ti aneka parce que depuis adembe tele tena ndo ti aneka pe mamu président singa parce que jusqu'à là so mbali le président singa président ti aneka parce que le gagne élection légalement mais politique a yegi lo lan na ton pe politique a décidé ti tena a tumbalo ton ti so Ah,
Voilà,
Singa, Singa, Aikezoso,
lo gagner élection. Bel doit perdre élection, a gagné élection na baiki na ISDA. Iga ici na bongi singa gagné élection. Asa som tia voani kwe singa aike gagnant na élection.
Dan yani ala kola diga ba wala tenir.
Mbi eke lani conseiller juridique tout puissant na toni son na yati comité ni. Do isa kwa lani ti tene joanzi ape. Même on dit da sola na yoka sala iti infiltré ayeni so ikeni lani na toni so. Élection ti aneka pour la première fois so transparence ada aike élection ni so na 2019. Maintenant yela si yeso asi a autorité ti université. Bon, bipe tene MCU apè, parce que avec ça on dit à tenir ton isolana apè, ton zosé on dit là que secrétaire général. Et quand on a engagé MCU dans le débat, il faut que tenir à l'ouvrage ça on dit. Avec à chercher manger, avec à zosé avec un quête type pour ce politique. À la maintenant à la douti, à la sa réunion, à tenir singa le petit gars président ti Anika Pepe Mbangati sont en 2016, le Ekelani militant. Tu pas qu'à le gele. Agassi aussi, en 2017, 2018, il a c'est comme si il rapprochement aussi, na tereti Singalani, na maître Kepen Bolingumba. Et donc, par rapport na passé ti Singani, so, ton ganaïsa si Singala, aga président Anika, a investi l'eau. Avec Gande, Balemingi, opposition là qui est contrôlée en de Biroti Anika. Calculti, azouti, politique na toni sola. A la mou décision, na mbeni d'après, ton so, tenene a be, et que yeti tena comité yeti tena inversi lani président Singa
atene so londo na pak na tande so se pakara sarandia ke
le ke premier ministre le ke kozo gbe yongwa bi mu téléphone timbi bi iri bi atwa dira le ke na étranger na tande so bi expliquer tande so bi expliquer so comment gagner élection yeni tout l'hôtel na bi l'hôtel le ke irindo ezo avec iri na tande so l'hôtel le ke irindo effectivement quelques minutes plus tard là makonziti Tingo Rubia, Simplice Mathieu Sarandi, aga iri, président Singa. Et mou délégation ni Iguenani na Malimaka, titena malo. Et a mou lege titena aga inversi Singa. Tonso iga a rassuré a tenani kwe, mais aga ti si na samedi, na le 15 décembre 2018, 15 la décision. Si Radingo d'abord a étudiant ota, soit tumba la, décision so a tumba aussi, a interdit mbi. Romeo Gere Sindo son biga iti privé, ti gwena election na yati, yeti anika, et a suspendre. C'était une décision suspension provisoire. Ça veut dire provisoire. Après, tu tenais à ça, il y a un lendemain, ou bien peut-être à Nessoaga, après, tu résous le problème. Mais, à oui, jusqu'à là,
donc, ça, c'est pour ça, Liani Mingi.
C'est pour ça, Liani Mingi. Maintenant, sur Molondo, tu tenais à faire des gamins de Montenay. Est-ce que Molondo, tu tenais Montenay, est-ce qu'à Maskam Benila, que Gwenayati, il y a un bimou dans mon exemple, son Nayati, il y a une modification, un changement de constitution. Mon bas président, tu as un moment, on dit un salaire là-dessus. À la Londo, à la Mveni, là où le directeur national de la compagnie Ningamana, na yati cité de chef d'État. Imaginez ça. So, à la Londo, il y a une direction de la compagnie, il bat la compagnie. CNJ, à Londo, il y a une politique. Si on a politique, il y a une implique ni une action politique. Je ne sais pas comment contre Bouba. Je ne sais pas comment CNJ na Bouba. Donc, avec Amaseka, aussi là, avec Londo, si vous avez une guerre politique, et si la politique, ton amour, ton garçon, il y a une place Ningamana, il y a une dame. Bien que dame, maintenant tu rejoins, on dit dans la télévision, so politique avec Guy.
Comme toujours.
Avec Guy, majorité. Majorité, le saisi occasionné. Maintenant, peut-être 3 000 au Mouna là. Maintenant, là, Gouassa, c'est comme ça que le Ayena qui est passé.
Maintenant, là, est-ce que Anika, Nasenji, Akinanjoni Kode, Mediazotiana, Akinanjoni Kode, Ape, ou Alasso, a Miroso, Akinaligini?
A petit Mingongoni, avec la Ligini Pepe, avec faiblesse, tu pouvais m'béto. Azo so kwe amu decision ti mingo ayeso ak mbetola sarala. Non seulement la kena capacité ti concilia zona pe, ala kena capacité ti tene parce que parfois amena politique na la crédible encore après. Amena politique da so la garde devant bien la tete mimara ape. Et molondo tonga ti gati tete na miti tema convaincre au moment binga que mo ke crédible ape. Et donc tellement que batcha zona ke crédible ape, ala obligé maintenant ti tene coup par coup. Ça me dit Guillet soit doit tenir à discuter et comme le père tu as accès à la zone tu discutes après le mois bioka décision décision soit la mousse avec Nashonibe et décision soit la mousse avec Aboubakodro ni ton anaye Aboubakodro du fait que Yeso fait des CNJ Azo fait des CNJ après tu formé Anginza so quoi bimou tangati tapande UNICEF à Londres tu mou ben Anginza hein ti Europort soit avec bati million na CNJ soit après tu fais des aider à Masika tu tenais à émanciper na yati meni domaine mais tant soit suspendre CNJ UNICEF a ça embêté, CNJ arrête à transférer Nginzani, à qui Nginzani, parce que UNICEF a fait ça à quoi dans le ministère de la jeunesse après à Fusika Kamingi. afu akanya na yati miniseni mingi. E don UNICEF aunda akiri na nginjani, nginja ako akape. E bipofito za mikomo titeneni. Ministre Reboas, loike pense tu loike mbeni kota nginja kana yati konti seni jiso tena ensali kikobe, eni gweni muni, nginja ako akape. Yeni kwa akiri nani na UNICEF awa don nginja ako akape.
Bakara, laso, eske CNG na Aneka, soa miro laso, ala kina mbeni nisoni kodeta la titene, amu ngangu na fango ye, na masika, na ndara, na ingangondo, si laso tena miro we, abato na ke Yesu alimiti kiri nani na fini?
Non, ta tene bien ni Ita Armando, que ce soit Bumbiti Aneka wala ti CNG, vision, tia organisationne a eta peindre mingi. Et mi pense pas de que, mi tene angati moudou fans ye que, d'abord, mon moua Bumbiti Masekaso, mon bac, na yati bangondo vision, meto tu kousa la ta la, c'est démocratie à la base. Kati Aneka, mon kewara association facultaire, aida, si mon wara bureau exécutif si Aneka. Donc, à la société qui a mon constitué association facultaire, à la gérer, à problème ça qu'il y a tiens, il y a si faculté ni et à la qui remonte problème le motif bureau exécutif, si bureau exécutif a mon position hein, commune, si a étudiant ou à manangombe tikwe, donc à mon gana CNG démocratie à la base ou quoi qu'il a, parce que mon qui aura conseil de quartier, mon aura conseil d'arrondissement, conseil communal et mon qui aura aussi bureau exécutif CNG. Donc mon souci mon aura chance de mon ça coussa dans la tabou biso mon bas que afana modia sans type démocratie. Sans démocratie, qui est question de liberté d'expression, mango, bibetizo, oko, oko. Ou Saint-Johnny, et ceci, moba, aboumbina, qui ganani, à qui est, à qui question de représentativité. Bite fadangati, moudou, france, que si ton béni, balaye da, singo, ou beti, ou ara, bibetia massica, c'est à travers organisation, si gouvernement, petit, ou beti, massica, voilà, ton gana partenaire, a été ça, la coussala, à qui passé à travers ni. Mais aussi question de plaidoyer. Par exemple, casse aussi, ta roméo, mougeti, UNICEF, à travers projet, ti, U-Report. Mobani a qui t'ont amené à opportunité, sociaga, si tenait à permettre, na masika, t'as ça ton année, alors amené à opportunité d'emploi, à opportunité de stage, ainsi de suite. Donc, aïso, au taquin, t'es mon bumbini, à façon ta tenait bien niso, à bumbini, vision ta na kinzoni, et à la gana, apport, mingi, nati, primango tenti, démocratie, nanati tenti, représentativité, tiens masika, na niveau national gana niveau ti à instance de prise de décision
donc mais na yani so ton agirte so kwa kenzoni tsala so mirongo yeso kwa ligini ape
non mirongo na ile ligini ape ana ligini oko pepe na simbi unda ti tene ala so seki a mokozini que ce soit ngorubia a lingi isara ko ti tene a ressusciter a organisation parce que milongoni a ketonga na étouffer ngwa masikala atonga na empêcher ngwa masikala tene ala wa meni cadre légal ti expression ti défense ti intérêt ala la et kodroti soci akbati ya maseka kida afade bien petit tenait a mirokusa la tia ando kwaso babi beti minando la ita
oui pas garantie dans l'asso est-ce qu'aneka na CNG soit que ba tenait manango beti kunduta maseka ti manango beti na la soci manango beti apeso na yana kinda so est-ce que akina beni zone kodeta la so zone mbage ti côté positif ça la kina yani ton amiro la so soit que ligue ni ape
ton atiso itenegi aita ti miso atene susiti e kwa aji tene aneka na senja kiri dona bangondo chimbi ndati tene a miro kwa ti abumbiso akeda pepe que ce soit aneka le que sara kwa nagbiti tutel ti ministère ti enseignement supérieur problème so fade lo so le que ministère tutel ni le petit régler fade problème so a petit si fade na niveau ti suspension pepe y compris na niveau ti conseil national mais la différence du conseil national de la jeunesse a mulani lege na ala masikani tala materre à la qui est volontairement la matière. Donc à que ambeti à que dans ambeti. Donc à que na legeni pepe. Donc il à que parce que il quoi est sigi na ti. Ambeti conseil national de la jeunesse. Il quoi est sigi da. À que na kesi tena etaza legi tena masika à tena tena ti beti là. Même si il y a que de toutes les façons, moi je suis mon leg biaso, moi là moi que organiser comment cadre à que fonctionner. Donc on a mon bat na yena que d'après mon legeti tena mon leke gereni. Nambi fadi agiti tena a réponse tena fadi a skota skoro a batena a problème atina ti organisation mingi a kenjuni te fadi la réponse voilà la zamini fini kodeti sarango kwa ti abum ti amasikani so mais na sa na kodeti sarango kodeni so ala sara na amasikani
mais ton a yesona la sarte neti senji na nikaso ton a lani si aba mina masikani so agana pingango lisi azia la azaza tangania le kereteri tala ti gu eske ipisi na yesona ndivazo
tena so biluti tena bitena susiti tena anji tena iba isigina mini fini kodeti fini kodo si tena aleke gereti eni parce que ikina même na tanti bia bokasa aneka existe la soit tena époque impériale sur la liberté d'expression, avec Daming Yapemé, le permettre que tu aies association étudiant qui est là, jusqu'à quoi que là. Si nous avons une période démocratique, si un espace d'expression, je ne suis pas d'après, je ne suis
pas d'après. Je suis pas d'après. Je ne 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 Empereur Jean-Bédel Bokassa, Akai, Lingo Biatu, la Corte Biafrica, Asso Kweso Nambay, Niswa Limbiti Sarasi, Akotazo, tu codro, Limbiti Bagerti, na Pape, Mbeto Akedati, Namironia Pe.
Non, tu t'imbite, soit raison la paix. Si ton anasim Beto, Asango ou bien, tu t'en. Si le quand a légué si t'es na boum bita masika tu dati fa que donc ngourouba qui na menié solo reproché na terre tu lois l'année 5 ton là si a masika ti tonti bia bokasa a sigi na beti légué ti critiquer ti sa manifestation pe à la sigilani c'est parce que a confisqué liberté tazo a fouta a salaire tazo pepe balé anati kodo là si a masika a mou responsabilité ta na époque a sigi a manifester si agumbi a conduire na chute ti empereur bokasa mais l'asso et que natime une régime doit tenir à un régime démocratique et une période de démocratie là il est hors de question que à empêcher à massacre nati liberté d'association ou la liberté d'expression tu as la paix donc si ton anangourubia a bas que à massacre qui menace mangati le donc il faut que ngourubia là venir le reconnaître que manière sous s'agirait d'un accordoni à une zone à paix c'est pourquoi empêcher à massacre tenir à la doute natia bumbita là
mais pas car la guerre c'est de l'andoti mbeto tu bangwando soit la soit que les gars mbeto que danda tu tenais aza nika luti ou aza CNG à l'outil à l'imbiti gana pali en dina de cordoni, voilà, masika l'imbiti tena dos set sara tenet ken, na legeti meni lingo biani la sasa si, aïsou kwa kina gundani si a miro a yinso wala tala gitonia.
Bon, ok, avant de répondre à ma question, so Amando, bambetiso, on dit da tenetim vene fadigi. Tonso aga asina na teneti suspongo CNG so, na yati crise interne ti CNG, son jati i, a unda ministre ti tene, lolinda na yane pepe, ba kotambeti. Tu choni ben son ministre a sou na y instruction le tena le menacer inayani ba réponse so imu prématuré la courrier so agona local la imu en petit so tu fa que ministre na ondida ala ikena ya timbeni réseau so aketi choni ti tenen ti buba amasika ti divisa amasika ti be africa parce que là on ginando ti mvene na mvene maintenant miki rambe unji na parti so wembe unji miki na ndoti question ti mo amasika anika tonga ti so itatimbe atenege na CNG aike association so a été très important na ati gigiti i et na ati gigiti kodro ta tene bien ni amasika ambeni ti shoni akeda ambeni ti njoni aussi akeda mais quand on gana azo soit que na lisi kodro a décidé ti tene akanga yangati a association so aike fa ngangati développement ti leadership ti amasika intentionnel aike a indis sombi batimbi a irini a indis dictature na ati kodro a indis dictature avec tissu démocratie liberté d'expression contestation tiaye avec a petit dossier d'après mais organisation soit peut contester aye niso avec ACNJ avec ANICA et donc tonga naiba gereti yenjoni c'est comme si ambition tu tenais coordonner à quitter de démocratie à guinayati dictature avec da maintenant tu tenais ici na niveau niso il faut que ambena travaille à daso à sarani peut-être à petit dossier travailler niso là en quoi sarani actuel mais si tonga na réellement que volonté ni aiketi tene kodroni aga dictatorial ya pepe il faut que akiri na anika akiri na anika mais ti CNG aiketi tene akiri na CNG pepe aiketi tene a organiser élection ti bureau exécutif ti CNG de nouveau pourquoi mbiteneni pourquoi mbiteneni parce que façon soit organiser la élection ni so même à organiser ni ton so 10000 fois et que wa rend des problèmes on dit da lo tene fa de lo réserver terre ti logé nambeni parti ni en dehors ti tene so ti implication ti on dit dans la société sur le Sahara mais na niveau politique ti bonne ti peut-être MCU je me supposer que bango déjà passé ti kikobe avec zoso le que stable politiquement en même temps le que na yandoka en même temps le que na HMD en même temps le que na MCU et donc même si ton alambilambi politique mbeto sarambi ton na zo versatile ton gaso mon moulo la so mon confier le même si ton na yekena ti politique na ensemble mais quand on a mis proposé 100 000 gay encore le yengi nzamingi moi proposé 100 000 gay si mbenzo a proposé 200 000 ka le que jamais mon somme que itati lo na ti famille politique na ko le gwena zoka ti mou 200 000 et donc yeso a petit ça aussi mbeto na tanga ti azoso c'est assez na niveau zo ben on dati tenem ala
akirane
akirina na c'est un petit Armando mbiti yapu bango nduti ngambe timbi ala balo tenetenti gifade mo pose fade mini question alo nanduti sosi it motena iya masikala ke sous ce problème ni le tenetene alenga le tenetene mo inga lini pa po inga dambani pepe na timidi teneti histoire ti anika sous le tenet le venu le tenet ni la ni mu didi singa ni ni iri biati kodo
et tant que comité d'organisation oui
s'il te plaît soit que autorité politique
président de la République.
D'abord, soit que Zoti
président de la République. Non, non, lui qui est président de la République.
Entre temps,
qui est président de la République.
Président de la République, Loza a Zoti Kusa la soit que da Sara qu'on a traité étudiant qui da.
A Zoni quoi qui n'a pas été faussé. A Zoni quoi là qui gagne pas l'ennemi. Non, 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 non.
Mais quand même le mot, mais le mot appelle-tu le quand même sur
tena. C'est quand même. Oui, le mot c'est pas un problème. Mais vous voyez. On ne peut pas vouloir demander une chose sans dire son. Et puis, on a mis yé, et puis, on a mis bagni pepe. Ton amozomo, je suis, il faut, n'a dit, il faut, mozomo, doit être cohérent. Il tenait, il était tenait, baba, il était sur lui, t'es il tenait, baba, même y a massica, baba, façon, il était battu le massica. En outil, on, t'es un battu le massica. Et soit gars, surtout, conflit, bah, depuis, il était un tenegé, il était un cordro, il était un tenait, il est cahier. Mais ton ramozomo nati débanu tout et il tient zo il tient zo là
motel non il tient que zo nti tena à semer de troubles
à quel zo tena baba à la banque action nambi à quel problème soit tena
on dit da signer beti na yati étant que comité na yati non le signer beti le fambi tonga na rebelle non so on dit da à signer mbina beti ni note officielle non
bina débati personne pepe hein bina ça tient zo pepe il gagé question ti a été dit tena abou mutia masika niel problème ti na que dans solution là qui proposé
niel
si akena niel si akena gundani donc ti timbi a que zuni tena ya masika il a que sous ce problème il a doit tu aussi sous cette solution ti tena abou mutia masika so akiri
que a zo tonga a changé ala changé
ala kai ala kai ala kai ala unji.
Bon, c'est bien après, mais je suis un peu désolé, mais bon, je me comprends. Donc, tu sois à la balle, ton, tu sois à l'inga kagilo, je crois à
l'inga
l'eau. À l'inga l'eau, donc, il n'y a pas de temps. So ti tena boum ti amasika ni so akiri asar na kwa.
E ka on ti daye na gwe na kwa, asa kwa so anoume ala dati te asa ala za amasika, tranquille. Parce que ala za kwa ti etaka ala gage,
ala gana bale osi na yati. Ala sa tene se le coupe ala pe, donc ala mouten, ala gwa.
Prono ek ten ti ndara na inga ngondola.
Tene ti ndara akoki pepe ake, yesu mwone keni
na mtida. Akota zo ti, akota zi kodro, afa fini kode. Puisque ala la legbia. Tramoso mo ligbia atel monamo ke fa bangondo monamo ko mu orientation problème ti amasika mingi ya ke to so problème boita pita organisation jeunesse akitenti orientation tongara mo senji atel matre ba monda ti la mission ti la tongoso ala ngba maintenant ala so ke sala ko nandu ti la ti tena afana la ligue afana la code na ndara tena ko ni so la sala tenti iri ti amba masika ala sala na ligue
singila mingi ki gesi pika ko patara ti la so wunzi fana la so sala tena na tenti kaingo kusala ti kundu ti amasika ti senda gi so iri na tena anika ngana amasika kasoi na tena CNJ solaso abuditi warambeni kuduta la pepe si amasikani akitambula mbaki na mbaki ora kundu so useso abumbia la swaki amasika swaki tsote siwili ala swaki na tipuru so pepe ala swaki na tipuru so chikama kitinga na lengo gbiana ati kunduni yoko sigingo byake da na nganguti bumbi so bumbi na kenye akenzoni titene ya munga nguna maingo cha masika ba sere tsosi sartene na ndunila singila mingi na la okona kususa ko kapana jipongo patala chiti lasu iki warandi terena yinga chipeko ala ngbanzoni na ndo mashisinga kikusala ti Alex Pune Mati. Et c'est pour la zone la poisson à la lingue.